Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian thotë se shpallja e dy organizatave në veri të Kosovës si terroriste hap i njëanshëm. Çka qëndron në pas kërkesës e listës sërbe që policia e Kosovës të shpallet organizat terroriste? Të paktën 4 të vrarë pas sulmit rus në Lviv, vend ku janë strehuar shumë Ukrajinas. Për këto dhe informacionet e tjera të zyruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Kosovës janë dërguar 13 marrëveshje të nënshkruara dhe pas kësaj ai pret që homologu i tij nga Kosova Albin Kurti ta konfirmojë takimin e paraprakë mbahet më vonë gjatë ditës. Rama ju referua 13 marrëveshjeve që do të duhet të nënshkrueshin gjatë mbledhjes së dy qeverive në Gjakov më 14 qershor, por që u anuluan nga Rama për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Mbetem me shpresë se pas heqjes së Merakut të shprehur publikisht nga kryeministri Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marveshit, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin sot pasdite, shkroi Rama në Twitter. Rama do të qëndrojë në Kosovë sot në kuadër të një turneo dy ditor ballkanik që synon të informojë shtetet rajonit për përgatitjet që po bën Shqipëria për të pritur samitin e procesit të Berlinit. Me peskori kryeministri i Kosovës Albin Kurti propozoi Ramës një mbledhje të përbashkët të dy qeverive dhe me atë rast të nënshkruan marveshit që janë dakorduar, që janë sirtar dhe në këtë mënyrë të zbatojnë një orë parë të gjitha ato. Si pas agendës se publikuar, Rama fillimisht do të qëndrojë në Shkup ku do të takohet me krerët shtetror. Më pas ai do të niset drejt Prishtinës për të takuar me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glauko Njufca. Ndërkaq të premten ai do të vizitoj Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Serbinë. Cilësimi i mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut si organizata terroriste është hap i njëanshëm dhe nuk i kontribon shtensionimit të situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme, thonë Bashkimin Evropian. Nga BE-ja thonë po ashtu se liderët të 27 shteteve anëtare të BE-s gjatë një takimi të mbajtur javën e kaluar kanë bërë thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë një raport në vazhdim. Bashkimi Evropian tha për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut si organizata terroriste është hap i njëanshëm, që sipas bllokut nuk i kontribon uljes së tensioneve. Qeveria e Kosovës me 29 qershori shpalli këto dy organizata si terroriste. Ato besohet se veprojnë në veritë e Kosovës dhe numrojnë qindra pjestar nga radhët e komunitetit serb që janë shumicë në këtë zonë. Ky cilësim shpallje si organizatë terroriste është hap i njëanshëm dhe nuk i kontribon shtensionimit situatës dhe gjetjes së rrugës për të adresuar problemet ekzistuese në një mënyrë të qëndrueshme, tha zëdhënësi i Bllokut Evropian Peter Stano në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Stano shtoi se liderët e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë një takimi të mbajtur javën e kaluar bën thirrje për shtensionim të menjëhershëm të situatës në veri të Kosovës. Ne përsërisim thirrjen për të dyja palët që të përmbahen nga çdo veprim apo retorik që mund të çojë në rritjen e mëtejshme të tensioneve dhe që urgjentisht të ndërmarrin hapat për të shtensionuar situatën aktuale në veri të Kosovës në lidhje me propozimin e bërë nga përfaqësuesi i lartë Joseph Borrell me 22 qershor dhe deklaratës së BE-s të 3 qershorit Thastano. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk është koordinuar me ta e as me partnerët e tjerë perëndimor lidhur me vendimin e ndërmarrë për mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka argumentuar se mbrojtja civile dhe brigada e veriut paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtë për drejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë e Kosovë. Sipas tij, këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste si sulm të armatosur ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë KFOR. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek askënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas tij, lëvizit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti tyre ndalohet me njerë. Çdo aktiviteti me temi tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Që nga përfundimi i luftës me 1999 në Kosovë, operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe financuara nga shteti Serbis. Njëra ndër to është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht me 2011. Mbrojtja civile në Serbi funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe roli i saj është të reagojë në situata emergjente të rrezikut, siç janë përmbytjet, tërmetet e të ngjashme. Shuarja e saj është paraparë me marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë me 2015 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq në gusht të vitit 2022 në pjesën veriore të Kosovës u shfaqën grafite me një logo dhe mbishkrimin Brigada e Veriut në serbisht. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka antar aktiv dhe cili është roli i tyre. Shpallja e mbrojtjes civile dhe Brigada e Veriut si organizata terroriste vjen në kohë kur tensionet në veri të Kosovës janë rritur. Që nga fundi i majit, serbët në Zveçan, Zupin Potok, Lepo Savić po kundërshtojnë kryetaret e rinj shqiptar të punojnë nga ndërtesat komunale. Ata po ashtu po kërkojnë tërheqje në njësive speciale të policisë e Kosovës nga veriu. Partia politike Lista Serbe ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që policinë e Kosovës ta shpallë organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës me 29 qershor shpalli terroriste mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurd kërkesën e Listës Serbe. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur këtë temë dhe e dëgjojmë në vazhdim.
Për Kosovën është absurd, për Serbinë është mesazh politik që kërkon përgjigje nga shteti. Këto janë reagimet e drejtanishme të zyrtarëve të dy shteteve ndaj kërkesës së Listës Serbe. Partisë udhëhecëse të serbëve të Kosovës që qeveria e Serbisë të shpallë policinë e Kosovës organizatë terroriste. Kërkesa e Listës Serbe u publikua pak ditë pasi qeveria e Kosovës më 29 qershor shpallë terroriste mbrojtjen civile dhe Brigadën e Veriut, dy organizata për të cilat besohet se veprojnë në veri të Kosovës. Akuzat për terrorizëm u bën në kohën e rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, por edhe në kohën kur bashkësia ndërkombëtare pret zbatimin e marrëveshjes dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka quajtur absurde kërkesën e Listës Serbe me 5 korrik. Për ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, kjo kërkesë është mesazh politik që kërkon reagimin e shtetit të Serbisë. Me 3 korrik Dačić tha për televizionin B92 se qëllimi i Prishtinës është që organizatat e caktuara nga veriu i Kosovës të shpallën terroriste për të shkaktuar frikë dhe zhvendosje të serbëve nga jo hapësirë. Dačić pyeti nëse Beogradi duhet të publikojë emrat e të gjithë shqiptarëve që sipas tij përgjatë viteve demonstruan kundër Serbisë, si edhe serbët kanë të drejtë të shprehin pikpamjet e tyre politike. Naim Leo Beshiri nga Instituti Jo Qeveritar për Çështje Evropiane në Beograd vlerëson për Radion Evropa e Lirë se pas deklaratave të ministrit Dačić nuk qëndron strategjia e qartë e politikës së jashtme të Serbisë dhe se ato shërbejnë qëllimeve të politikës ditore. Dačić po i dërgon mesazh komunitetit ndërkombëtar se mënyra se si Kurti, kryeministri i Kosovës, po udhëheq politikën gjatë muajve të fundit, po rrezikon dialogun, tha Beshiri. Lista serbe me 3 korrik ka kërkuar nga qeveria e Serbisë që njësitë speciale të policisë së Kosovës, strukturat e inteligjencës dhe të gjithë bashkëpunëtorët atyre strukturave të shpallë organizata terroriste, sepse kërcnojnë paqen në këto hapësira. Lista serbe nuk i është përgjigjur pyetjes Radios Evropa e Lirë se ka marrë nga qeveria e Serbisë përgjigje lidhur me kërkesat e saj. Ndryshe tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu është një nga kërkesat e serbëve, me qëllim që, siç theksojnë ata, të ulën tensionet. Por Bojan Elek, nga qendra jo qeveritare për politikë të sigurisë në Beograd, beson se lista serbe me veprimet e tilla po përpiqet të përfitojë nga situata dhe të përshkallëzojë edhe me tej situatën, kur Kosova është në presion të madh ndërkombëtar. Është një oportunizëm politik që nuk ka asnjë efekt, madje edhe nëse qeveria serbisë pajtohet. Serbia nuk ka asnjë pushtet ekzekutiv në Kosovë, tha Elek për Radion Evropa e Lirë. Kosova aktualisht po përballet me masa ndeshkuese të vendosura nga BE-ja për shkak të që është thënë, mos përmbushjes së kërkesave për shëndosin e situatës në veri të vendit. BE-ja pëzulloj përkosisht punën e të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asocimit, që është hapi i parë drejt antarësimit të Kosovës në blok, si dhe thirrjet për pjesëmarrjen e Kosovës në takimet e nivelit të lartë. Gjithashtu, BE-ja pëzulloj fondet të caktuara të planifikuara për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Të paktën 4 persona e vrarë dhe 34 të tjerë, përfshirë një fëmijë janë plagosur në sulmin që ndodhi gjatë natës në Lviv. Ky sulm në Lviv është të përshkruar nga zyrtarët ukrainas si sulmi më i rënd në këtë qytet që nga nisja e pushtimit. Rreth 60 banesas dhe 50 makina e ndëmtuar pas sulmit me raketa, than autoritetet e qytetit. E dëgjojmë një raport më të zgjeruar lidhur me këtë sulm. Të paktën 4 persona janë vrarë pas një sulmi me raketa të kryer nga Rusia në qytetin ukrainas Tel Avivit. Sulmi në Lviv është të përshkruar nga zyrtarët e Ukrainës si sulmi më i rënd në këtë qytet që nga nisja e pushtimit. Ministria e Brendshme tha se 34 persona, përfshirë dhe një fëmijë, janë plagosur në sulmin që ndodhi gjatë natës. Nga sulmi me raketa është shkatruar kulmi dhe dy katet e sipër me të një ndërtese të banuar. Rreth 60 banesa dhe 50 makina janë dëmtuar pas sulmit me raketa, than autoritetet e qytetit. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin 7 persona nga rënoja, ndërka që 64 të tjerë janë evakuar. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka publikuar një video në rrjetet sociale ku shfaqet shkatrimi i shkaktuar nga sulmi me raketa. Ai shprehu ngushëllime për viktimat, por shtoi se Ukraina do të përgjigjet. Sigurisht që do të ketë një përgjigje për armikun, do të jetë një përgjigje e fortë, tha ai. Forcat ajrore të Ukrainës kanë penguar 7 nga 10 raketat e llojit kaliber që forcat ruse lëshuan nga deti i Zi drejt Lvivit në orën 1:06. Lvivi gjendet në perëndim të Ukrainës pranë kufirit me Poloninë. Ky qytet është mbi 500 kilometra larg nga via e frontit në lindje dhe jug të Ukrainës, ku kundërofensiva e Kievit kundër forcave ruse është në fazën e parë. Në një intervistë të publikuar me 5 korrike, Zelenski tha se kundërofensiva nisi më vonë se sa ai që do të dëshironte, sepse Perëndimi dështoi ta furnizonte me kohë Kievin me armë që i duheshin, duke u dhënë më shumë kohë forcave ruse që të ngrenin pozicionet e tyre mbrojtëse. Gjatë intervistës për CNN, Zelenski tha se kjo vonesë shtoi vështirësitë në fush betejë, ku kundërofensiva ukrainase nisi muajin e kaluar. Jam më mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është lidere në mbështetjen për ne, tha lideri ukrainas. Dëshiroja që kundërofensiva të ndodhte shumë herët, por të gjithë e kuptuan se nëse kundërofensiva nisë më vonë, një pjesë e madhe e territorit tonë do të minohej. Ne i dhamë armikut kohë për të vendosur më shumë mina dhe për të përgatitur vijën e tyre mbrojtëse, shtoi ai. Që kur nisi kundërofensiva në fillim të qershorit, Ukraina ka thënë se ka arritur të rimarë kontrollin e disa fshatrave në juglindje, por Kievi ka sugjeruar se ende nuk ka dislokuar pjesën më të madhe të forcave që janë trajnuar nga Perëndimi dhe pajisjet e rënda.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
7 persona janë arrestuar në perëndim të Gjermanisë në dyshimin se po krijojnë një celulë terroriste islamike, than prokurorët me 6 korrik. Ata po ashtu dyshuan se kanë mbështetur grupin islamik Shteti Islamik. Personat arrestuar në Gjermani janë nga Tadzhikistani, Kirgizia dhe Turkmenistani, than prokurorët. Një burr tjetër dhe një grua e tij raportohet se janë arrestuar nga autoritetet holandeze. Burri dyshohet se i përkiste këtij grupi. Lideri i Bielorus Aleksandr Lukashenka tha se shefi i grupit mercenar rus Wagner, Yevgeni Prigozhin, më nuk gjendet në Bielorusi. Lukashenka kishte ndërmjetësuar një marrëveshje që i dha fund rebelimit të armatosur në Rusi me 24 qershor. 3 ditë më vonë, lideri i Bielorus tha se Prigozhin gjendej në Bielorusi. Mercenarët e Wagnerit për një kohë të shkurtër morën kontrollin e qytetit rus Rostov-mbi-Don dhe më pas marshuan drejt Moskës, por ata u ndaluan pak para se të arrinin në kryeqytetin rus pas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Lukashenka. Si forcat ruse, ashtu edhe ato ukrainase kanë përdorur municionet merues që kanë vrarë civil ukrainas, ta organizata humanitare Human Rights Watch në një raport të publikuar sot. Ky raport i Human Rights Watch vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e shqyrtojnë kërkesën e qeverisë ukrainase, e cila po kërkon nga Washingtoni që të furnizohet me municionet të tilla. Human Rights Watch u bëri thirrje Rusisë dhe Ukrainës që të ndalojnë së përdoruri bombat merruese dhe i bëri thirrje SBA-s që të mos e furnizojë Ukrainën me municione të tilla. Dham lajmet.
Dhe
dëgjues të nderuar, ishte kjo etera përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.